Esta semana no Club de Letras coñecemos a Greta Thunberg.
Greta Thunberg naceu en Estocolmo o 3 de xaneiro de 2003. Grazas ao seu activismo contra o cambio climático, é mundialmente conocida.
Isto ocurriu cando Suecia sufriu unha gran ola de calor, provocando así incendios forestais e a súa loita contra o cambio climático. Decidiu non ir á escola ata o 9 de setembro, o día no que se celebraron as eleccións xerais de Suecia. Durante un tempo, acudiu cada día ao Parlamento sueco cunha pancarta na que se podía ler: Folga escolar polo clima.
E así concienciou o goberno sueco para que reducira a emisión de carbono. En cambio, Scott Morrison dixo máis aprendizaxe e menos activismo. Iso levou a que houbera unha marcha mundial contra o cambio climático.
O 14 de agosto de 2019, Greta iniciou unha travesía polo Océano Atlántico a bordo dun veleiro, o medio de transporte menos contaminante, e así outros eventos relacionados co clima. Foi nominada ao Premio Nobel da Paz debido á súa loita contra o cambio climático. Tamén foi proclamada a muller máis importante do ano no seu país.
Greta padece de síndrome de Asperger, que afecta a súa interacción social recíproca e a súa comunicación verbal e non verbal. Pero parece que a ela non lle supón ningún impedimento para bandeirar esta importante loita polo planeta. Edi Greta.
Teño Asperger e iso significa que ás veces son un pouco diferente da norma.
En certas circunstancias, ser diferente é un superpoder.